Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Teritorialni spor med Kitajsko in Filipini. Rusi bežijo iz Sirije v strahu pred zmago sirske politične opozicije. Na predčasnih parlamentarnih volitvah v Izraelu se zmaga obeta Benjaminu Netanjahuju. Aktivist Sanjin Jašar nadaljuje z mirnim protestom v mariborski občini. Abstraktna razstava Nece Falk, potovanje v nič. Po zahtevi filipinskih oblasti bo teritorialni spor s Kitajsko v Južnem Kitajskem morju reševalo sodišče Združenih narodov, potem ko je po besedah filipinskega zunanjega ministra Alberta del Rosaria uradna Manila izčrpala vsa politična in diplomatska sredstva za rešitev spora, je na vrsti arbitražna presoja. Jabolko spora je majhen greben, ki leži zahodno od Filipinov, nekaj hektarjev veliko ozemlje, pod katerega spada 150 kvadratnih kilometrov morja z imenom Scarborough, je doseglo prelišče spora junija preteklo leto, ko so kitajske oblasti prisilile filipinske k umiku ladjevja z območja. Rusija bo v naslednjih dneh v Libanon poslala dve letali, ki bosta na varno pripeljali 150 ruskih državljanov, ki so v Libanon pribežali iz Sirije, kjer se niso več počutili varno. Razlog je vse večja moč opozicijskih sil, ki že 22 mesecev v državljanski vojni z vladnimi silami Bašarja Al-Asada, ki ga že vsta čas pozvesto podpira ruska vlada. Mnogi Rusi v Siriji se tako bojijo, da bi bili ob porazu trenutnega režima upornikom prepuščeni na milost in nemilost. Rusija ob tem opozarja, da to ni evakuacija, saj v Siriji živi več kot 10 tisoč ruskih državljanov, pač pa svojim državljanom nudijo pomoč, ko se ti zatečejo na konzulatu v Damasku. Kljub temu je ruska vlada priznala, da ima pripravljen evakuacijski načrt v primeru padca režima in s tem prvič implicitno priznala, da režim, ki ga tako zvesto podpira, morda ni večen. Na predčasnih parlamentarnih volitvah pa danes svoje nove predstavnike izbirajo Izraelci. Dosedanji in, kot kažejo javnomnenjske raziskave, tudi bodoči premier Benjamin Netanjahu je parlament razpustil oktobra lani, ko se ta ni dogovoril o proračunu za naslednje leto. Kljub temu pa se je v njegovi stranki Likud v koaliciji z ultranacionalistično Izrael Bejtenu obeta zanesljiva zmaga. Ob podpori, ki jo pričakujejo ostale desne in religiozne stranke, je oblikovanje nove koalicije na čelu z Netanjahujem precej predvidljivo. Predvolilno kampanjo so sicer zaznamovali predvsem socialni in ekonomski problemi državljanom, manj pa mirovni proces s Palestino, kar ustreza tudi Netanjahuju, ki je lahko precej zadovoljen s trenutnim slabim stanjem v Gazi in na Zahodnem bregu. Medtem ko Laurent Gbagbo, bivši predsednik slonokoščene obale, obtožen zločinov proti človečnosti, čaka na sojenje v Hagu, je bil v Gani aretiran tudi Charles Blogude, njegova desna roka. Bivši minister za mladino je bil že izročen svoji domovini, kjer je obtožen vojnih zločinov, umorov in kraje javnega premoženja. Gude naj bi vodil milice, ki so se po predsedniških volitvah leta 2010, na katerih je zmagal Gbagbojev nasprotnik Alassane Ouattara, spopadle s podporniki novo izvoljenega predsednika. Štirimesečna kriza, ko Gbagbo kljub porazu na volitvah ni želel zapustiti predsedniške rezidence, je za sabo pustila 3000 mrtvih. O Odstranitev spomenika borcem albanske osvobodilne vojske Preševa, Bujanovca in Medveđe v mestu Preševo na jugu Srbije je sprožilo tudi mednarodne odzive. Albanci v Srbiji in na Kosovu so se namreč na odstranitev spomenika odzvali z množičnimi zborovanji, skrunitvami pravoslavnih grobov in celo zažigom kapele. Na zaostrovanje med stranema sta se takoj odzvali misija KFOR in ameriška ambasada v Prištini, ki vladajoče na vseh nivojih pozivata k umiritvi strasti. Da zadnji dogodki ne bi ogrozili pogovorov med Srbijo in Kosovom, skrbi tudi predstavnico Evropske unije za zunanje odnose Catherine Ashton. Da je krivda delno tudi na srbski strani, pa so opozorili na britanski ambasadi v Beogradu, ki je delovala kot medijator v sporu glede spomenika, saj je Srbija za njegovo odstranitev odločila enostransko, zatem ko ni bil dosežen konsenz. Največja hrvaška opozicijska stranka Hrvatska demokratska zajednica je na srečanju v Opatiji opozorila članice stranke, da ne smejo nositi visokih pet, če se mislijo ukvarjati s politiko. V HDZ-ju so pojasnili, da visoke pete, lepa obleka ali nakit pritegnejo, po njihovih besedah, drugačno vrsto pozornosti. V stranki menijo, da je oseba, ki se ukvarja s politiko, govorec in hkrati javna oseba, ki tudi na videz sporoča svoja politična prepričanja. Na zboru v Opatijskem samostanu je članom in članicam stranke svetoval medijski trener Vinko Vukadin. Dodal je še, naj skrbijo za splošno javno podobo, hvalijo svoje politične nasprotnike in naj se ne sramujejo svojega narečja.
Ivan dragi, majer moj, bodi vidno ti z menoj, stoj mi noč in dan ob strani, komunistov me ubrani, tako na zemlji, tako peklu, tako tu, tako tam, daj. Amen.
Slovenija will try to help, Slovenija will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
Slovenski blok.
Aktivist skupine 29. oktober Sanjin Jašar, ki so ga policisti včeraj odpeljali iz prostorov občine, nato pa mu še začasno odvzeli prostost, se je danes vrnil v prostore občine in napoveduje, da bo s tem nadaljeval, dokler mestni svet ne odstopi. V prvo nadstropje občine je vstopil nekaj čez 8 uro zjutraj, bo pa tam ustrajal, če mu tega ne bodo spet preprečili policisti. Jašar ima namen ostati v prostorih mariborske občine do konca uradnih ur. Po napovedih glavnega tajnika sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Branimirja Štruklja se bo v sredo, na dan splošne stavke javnega sektorja, izobraževanje ustavilo. Stavko so izglasovali v skupno 695 izobraževalnih zavodih, proti pa so se izrekli v 18 vrtcih in šolah. Poleg vrtcev, osnovnih in srednjih šol ter fakultet in univerz se bodo stavki pridružili v kulturnih institucijah in raziskovalnih inštitutih. Govorili smo s Branimirjem Štrukljem.
Zelo pomembno je, da se vlada tudi tokrat ni izognila pritisku na stavkajoče z neko okrožnico, ki je šla v vrtce in šole, ki je v funkciji odvračanja stavkajočih od stavke, pri čemer se ta okrožnica naslanja napačno na zlo rabo zakona o stavkah, kajti omejitve v izobraževanju ni, gospodje to vedo, pa kljub vsemu manipulirajo. To je seveda neka ilustracija tega, kar je ta vlada v tem trenutku sposobna narediti. Druga stvar, ki je pomembna, pa se tiče dejstva, da se vlada obnaša, kot da se v državi ne dogaja nič, gre na neke obiske na Notranjsko, čeprav ima več kot 100 tisoč ljudi, tako rekoč v stavki, kar govori o tem, da nas celo skozi to, da ignorira dejstvo stavke, ki jo je sama zakrivila, ker se z nami noče pogajati, pokazati nek aroganten odnos do nas, češ nekaj me briga, ampak seveda ponovno je to ilustracija same, bom rekel, stanja stvari v vladi, ki ki je po moje presoji klinično mrtva. Jutri bo stavka potekala v celotnem javnem sektorju, seveda na različne načine, glede na to, da so omejitve v policiji, v carini, v zdravstvo in druge zelo ostre, medtem ko v drugih delih, kot je šolstvo, izobraževanje in nekatere druge dejavnosti, pa bo seveda bistveno bolj rigorozna. Ne pričakujemo nobenih zapletov, verjamemo, da so javne uslužbenke in uslužbenci sposobni to izpeljati na visokem nivoju. Kot veste, jutri tudi stavka kovinske in elektroindustrije v slovenijske in mi bomo to zahtevo po dvigu plač v industriji podprli.
Štruklja smo vprašali tudi, kako bodo potekali shodi v Ljubljani in po Sloveniji.
Shod pred univerzo organizirajo vsi tri reprezentativni sindikati na univerzi in bo pol ure pred osrednjim shodom v Ljubljani. Rad bi pa opozoril, da bo še v 17 drugih krajih v Sloveniji bodo ti shodi, 5:12, kjer bodo stavkajoči izražali nezadovoljstvo z dejstvom, da se vlada niti pogajati o masi plač ne želi z nami, s čimer izraža nek prezir in aroganco do javnih uslužbencev.
Neprofitni zavod za izvedbo in organizacijo kulturnih prireditev Bunker pa namerava v sredo staršem ponuditi varstvo za otroke med 1. in 10. letom starosti. Varovali jih bodo sodelavci Bunkerja in prostovoljci. Otroci pa bodo imeli na voljo poleg varstva še igralnico in pijačo, starše pa prosijo naj za otroke prinesejo kaj za malico. Pri Bunkerju so se za varstvo otrok v sredo odločili zaradi stavke javnega sektorja, ki jo podpirajo tako kot tudi zahteve stavkajočih. A razumejo tudi stisko staršev. O podrobnosti smo povprašali Almo Selimovič iz zavoda Bunker.
Ko smo opazili, da je napoved stavke, mi seveda nismo javni sektor, ker smo zasebni zavod, smo se pogovarjali o tem, da solidariziramo z vsemi in stavkajočimi in da jim želimo izpolnitev njihovih zahtev. Obenem pa se zavedamo, ker imamo tudi v ekipi otroke, da seveda je ukinitev javnega servisa tudi če je samo za en dan lahve velika težava. In tle smo se odločili pokazati solidarnost z javnim sektorjem tako, da vsem ostalim pač poskušamo olajšati ta dan. In smo se pač odločili po zgledu Mladih levov, kjer smo imeli med festivalom organizirano varstvo za otroke med predstavami, da tokrat ta dan, ko vrtci ne delajo, ponudimo varstvo za otroke. Odziv je bil izjemen, ljudje zelo cenijo našo gesto, očitno so pa tudi potrebe velike, ker smo že zjutraj do 9 napolnili vse kapacitete, ki jih pač s prostovoljnim vložkom premoremo. Otroci bojo pač v elektrarni ustvarjali, organizirali bomo nekaj za jesti in varstvo. Zdaj stavkajočim želimo izpolnitev zahtev, mi pa upamo, da bomo jutri čim lepše preživeli dan z otroki.
Ovsta pripravila Jaša in Mare.